Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Dodik u Srebrenici poručio, nema govora o izlasku Srebrenice iz Republike Srpske.
Vlada za stambeno zbrinjavanje boračke populacije do sada izdvojila više od 145 miliona maraka, izjavila premijerka Cvijanović.
Ministarstvo odbrane BiH ponovo revizorsko mišljenje s rezervom, sporne javne nabavke i evidencija vojne imovine.
Počela revitalizacija glavnog mosta preko rijeke Ibar u Kosovskoj Mitrovici.
Košarkaše, košarkašice i vaterpoliste Srbije večeras očekuje borba za plasman u četvrtfinale olimpijskih igara u Riju.
Vrijeme sunčano i prijatno toplo, sutra još toplije, u Banja Luci trenutno 27 stepeni. Nema govora o izlasku Srebrenice iz Republike Srpske jer je ona teritorijalno njen sastavni dio, istakao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik građanima Srebrenice na tribini Riječ predsjednika. Važno je da održimo stabilnost i mir i što smo uspjeli da se okupimo oko jednog kandidata na predstojećim lokalnim izborima u Srebrenici, navodi Dodik. Pozvao je građane da izađu na referendum o danu Republike Srpske jer je ona stvorena prije ratnih dešavanja i prije sramnog referenduma gdje su Srbi preglasani i kao takva je i u Daytonu prihvaćena, poručio je Dodik. Opširnije Zorica Cvjetković.
Nema priče o izdvajanju Srebrenice iz Republike Srpske. Ova opština je teritorijalno organizovana u Republici Srpskoj, a pitanje teritorije riješeno je Daytonskim sporazumom. Poručio je predsjednik Dodik građanima Srebrenice i istakao da su posljednje izjave bošnjačkih političara obično politikanstvo. Srebrenica ne može iz Republike Srpske dok vlada ne donese odluku, a ja ne potpišem. Ja to neću nikada učiniti, poručio je Dodik.
Nema tog načina u kojem Republika Srpska prihvatila bilo kakvo izdvajanje Srebrenice iz Republike Srpske i to je odgovor na te sve kvazi političke nedozrele inicijative.
Srpski politički korpus u Srebrenici uspio je da se okupi oko jednog kandidata na lokalnim izborima, a ako pobjedi, Mladen Grujičić mora da vodi brigu o svim građanima, bez obzira na nacionalnu pripadnost, naglasio je Dodik.
I da na taj način kreira se jedna nova dimenzija lokalne vlasti ovdje u Srebrenici, koja neće biti usmjerena ni protiv koga, ali koja će težiti da bude objektivna, ne kao do sada da se prema srpskom stanovništvu ovdje od strane lokalne vlasti zloupotrebljava svaka vrsta pomoći međunarodne i svake druge, pa i ove iz Srbije, kao što sam mogao sada ovdje da čujem, gdje pokušavaju, odnosno koriste ili su uvrstili projekte da se pravi neki mostovi koji vode do vikendice Durakovića i nigdje više, a da u srpskim selima ne možete da prođete od prokopanih puteva i svega toga.
Današnji dolazak predsjednika Srpske Milorada Dodika u Srebrenicu za građane predstavlja ohrabrenje.
Veliki trenutak znači da nismo prepušteni sami sebi kao što to većina Srba pomislila ovdje u Srebrenici kroz dugi niz godina, jer zaista mi ovdje vodimo jedan miran rat u miru za opstanak.
Od 2006. kako je predsjednik Dodik počeo dolaziti u Srebrenicu, sve ono što se danas radi, što se uradilo i što je trajno ostalo za građane Srebrenice je donio predsjednik Milorad Dodik i kao premijer, a i danas kao predsjednik.
Znači i ohrabrenje, znači da se okupimo oko nekih fundamentalnih, osnovnih ciljeva, da ne rasipamo snagu na bespotrebne stvari, nego na stvari koje su bitne da nam život ovdje bude bolji, godniji.
I pored pritisaka, referendum o danu Republike Srpske bit će održan. U tvrdnju američke ambasadorke BiH Maureen Cormack da se referendumu protivi američka vlada, Dodik ne vjeruje.
A da je sad američka vlada sjedla i da je imala na dnevnom red pitanje da ćemo podržati referendum u Republike Srpske ili nećemo, to je samo za naivne priče. Mislim, to ona može nekom drugom da priča, manje upućenom. Ali u svakom slučaju, dakle, evidentno je da je američka ambasada njenim dolaskom isključivo u funkciji bošnjačke politike ovdje u Bosni i Hercegovini. I da nije u funkciji zašto su bile ranije po američke predstavnice ovdje, pomirenja i svega toga.
Ni odluka Ustavnog suda BiH, ni bošnjački političari, ni pojedine ambasade ne mogu spriječiti održavanje referenduma o danu Republike Srpske. Jer ako se danas povučemo, sutra će na dnevni red doći promjena naziva Republika Srpska, zaključuje predsjednik Srpske.
U Banja Luci će sutra biti održana prva sjednica Republičke komisije za sprovođenje referenduma o danu Republike.
Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske utvrdilo je da vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda nije povrijeđen odlukom Narodne skupštine o raspisivanju referenduma o Danu Republike, niti zakonom o popisu koji je usvojio Parlament Srpske. U službenom glasniku od 12. avgusta objavljena je odluka Narodne skupštine o raspisivanju republičkog referenduma, čime je i zvanično stupila na snagu.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik, komentarišući pojavu transkripata njegovih telefonskih razgovora u javnosti, rekao je da to ukazuje na to da je njegov telefon prisluškivan i da ne zna da li za to postoji nalog. Ako je i postojao nalog, kaže predsjednik Srpske, onda se postavlja pitanje otkud transkripti razgovora u javnosti. Podsjeća da se po zakonu transkripti mogu upotrijebiti isključivo u sudskom procesu i na sudu i da na taj način ne mogu biti zloupotrebljeni u javnosti.
Ali u suštini, ako se vratite u okvire pravne države, onda se postavlja pitanje, ako sam već prisluškivan, po čijem nalogu sam prisluškivan, moj telefon, ako jeste dat nalog da se prisluška, otkud transkripti u javnosti, i treće, apsolutno stojim iza svega što je bilo kad i kada bilo kome rekao i telefonom i na bilo koji način, ne mislim da je to bilo kakva dokaz o inkriminaciji, bar ono što sam mogao da pročitam u medija, da vam pravo kažem, ono što sam pročitao u medijima i što je predstavlja interpretaciju toga govori o ubacivanju nekih stvari koje se uopšte nisu dešavale. Znači, neko kreira ili dopisuje onako kako njemu odgovara u nastojanju da, pošto nisu našli nikakve dokaze vezano za one sve priče koje su našli, sada pokušavaju da putem transkripta proizvedu priču kako su proizveli sa ovim, kako se zove, Radončićem. Pa kažu, otprilike, eto vidite, kao neka pravda se tu. Kakva pravda kad je puna nepravda? Institucije pravosuđa su pune nepravde, pune političkih intervencija i pune političkih naloga. I to je ono protiv čega se moramo boriti.
Slušate Dnevnik. Vlada Republike Srpske više od 10 godina kontinuirano radi na rješavanju problema demobilisanih boraca i porodica poginulih boraca Vojske Republike Srpske, istakla je premijerka Željka Cvijanović. U izjavi za Srnu podsjetila je da je tokom prošle decenije vlada izdvojila značajna sredstva za stambeno zbrinjavanje ovih kategorija na isplatu boračkog dodatka i invalidnina, koje su uvećane nekoliko puta u odnosu na 2005. godinu. Također je naglasila da su značajna sredstva izdvojena i kroz projekte zapošljavanje porodica palih boraca. Upravo je položaj ove populacije bila tema konferencije za novinare Gradskog odbora SDS-a u Banja Luci. Kandidati za odbornike u Gradskoj skupštini iznijeli su kritike na račun vlasti zbog, kako su naveli, nedovoljnog angažmana za rješavanje problema boračke populacije. Opširnije Nenad Stupar.
Unapređivanje položaja demobilisanih boraca i djece poginulih boraca Vojske Republike Srpske pitanja su koja će u narednom periodu pokušati riješiti u Banja Luci predstavnici Gradskog odbora SDS-a. Predsjednik odbora ove stranke za boračka pitanja Predrag Milosević istekao je da su prava boraca minimizirana i da su bivši borci na margini društvenih događaja.
Jedna od glavnih mjera je borba za status demobilisanih nezaposlenih boraca, a tu prije svega mislim na one mlađe od 60 godina. Ti ljudi nemaju pravo na mjesečni borački dodatak. Srpska demokratska stranka neće praviti nikakvu diskriminaciju po starosnom kriteriju. Dakle, bez obzira na starosnu dob, svim borcima ćemo obezbijediti koji su demobilisani, nezaposleni, borački dodatak na mjesečnom nivou.
Pored centralnog spomen obilježja palim borcima Vojske Republike Srpske, odbornički kandidati SDS-a za Skupštinu grada traže i stambeno zbrinjavanje preostalih porodica palih boraca. Sin poginulog borca Bojan Kostić rekao je da se do sada to pitanje moglo potpuno riješiti.
Mi danas u gradu Banja Luka imamo od 10-15% djece poginulih boraca koja nisu stambeno zbrinuta. Ono što mene najviše boli je činjenica da smo mi, djeca i porodice poginulih boraca, zaboravljeni, zapostavljeni, niko o nama ne razmišlja u ovom gradu.
A da malo toga SDS ima za reći na odnos vlasti prema boračkoj populaciji govori i podatak da se od 2006. godine ozbiljno pristupilo rješavanju problema ove populacije, istakla je predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović. U izjavi za Srnu podsjetila je da je kroz program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije do sada izdvojeno 145 miliona maraka, a stambeno je zbrinuto više od 5600 korisnika. Novom uredbom vlade bit će obuhvaćeni i oni koji ispunjavaju kriterijume, ali su propustili rok za prijavu na početku realizacije ovog projekta. Kroz godine realizovan je i niz projekata, među kojima i onaj za podršku zapošljavanju i samozapošljavanju boračke populacije, u okviru kojeg je od 2012. do 2015. godine zaposleno više od 2100 lica i izdvojeno 10 miliona maraka, navela je Cvijanovićeva. Naglasila je da se od 2012. godine borački dodatak isplaćuje i na mjesečnom nivou, a da je u prošloj godini za ukupan borački dodatak izdvojeno 52,4 miliona maraka. Premijerka je istakla i da se osnovica za obračun invalidnina stalno povećava, jer su na raspolaganju ostajala stalno ista sredstva i pored smanjenja broja korisnika, tako da su izdvajanja za vojne invalidnine u prošloj godini u odnosu na 2005. godinu veća za 50%.
Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda mogao bi u prvoj sedmici septembra da održi sjednicu na čijem bi dnevnom redu bilo odobravanje kredita od 1,075 milijardi maraka za BiH.
Odbor Međunarodnog monetarnog fonda u Vašingtonu primio je pismo namjere koje su potpisali svi članovi Fiskalnog savjeta Bosne i Hercegovine, a u tom dokumentu navedene su sve reformske mjere na koje su se do 2019. godine obavezale sve vlasti u Bosni i Hercegovini. Pismom namjere predviđeno je smanjenje ukupnog broja zaposlenih u javnom sektoru, ali i bolje usmjeravanje socijalne pomoći radi pružanja zaštite najranjivijim grupama.
Ministarstvo odbrane BiH i za 2015. godinu dobilo je revizorsko mišljenje sa rezervom uz skretanje pažnje. U instituciji koja raspolaže sa oko 30% od ukupnog budžeta BiH greške se ponavljaju kod sprovođenja javnih nabavki, neefikasnom sistemu unutrašnje kontrole, troškova zaposlenih i evidenciji vojne imovine. I dalje su opterećeni neokončanim sudskim sporovima, a pitanje je da li će višegodišnji kapitalni projekat remont helikoptera biti realizovan i ove godine. Raspoloživi budžet ovo ministarstvo uglavnom koristi za isplate plata i drugih naknada. Opširnije Vesna Stakić.
Iz budžeta od 286 miliona maraka na bruto plate i naknade za više od 10.000 zaposlenih utrošeno je čak 191,7 miliona maraka, dakle 89% raspoloživih sredstava. Potrošački budžet, kaže pomoćnik ministra za financije i budžet Miroslav Cabo, uzrokovan je fiskalnim ograničenjem ukupnog BiH budžeta.
Dok je gotova ovakva fiskalna situacija, dakle mi nećemo moći popraviti tu strukturu našeg budžeta i uvijek će nositi najveći dio plate i naknade. Naša želja jeste da to bude povoljnija struktura.
Jedno su želje, ali na putu ostvarenju ispriječilo se više od 10.000 ljudi na jaslama ove institucije. Nagovještava se da je predsjedništvo BiH postiglo politički dogovor o 800 pripadnika oružanih snaga manje, što će tek ovlaš smanjiti personalne izdatke. Cabo kaže.
Ministarstvo obrane i oružane snage su dakle produkt jednog kompromisa, znači političara, koji se desio i, što bi rekli, dijete se rodilo, mora da se ljulja.
Stav da su BiH oružane snage preglomazne nije zastupljen jedino u političkim krugovima Srpske, podsjeća Dušanka Majkić, član zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH parlamenta.
Fino su u NATO štabu jednom nam rekli u Briselu, imate dvije mogućnosti da popravite stanje u Ministarstvu odbrane, ili da smanjite vojsku ili da tražite nekog ko će vam pokloniti novac, što nije realno.
Uz preglomazan broj vojnika u Ministarstvu odbrane nema ni štednje. 51,5 milion dato je 2015. za naknade zaposlenih, od čega na putne troškove 3,5 miliona, za reprezentaciju više od 373 hiljade, a iznos je prekoračen za 43,5 hiljade maraka.
16:14 u nastavku dnevnika slušajte.
Požar u okolini Vileće vatra ne prijeti domaćinstvima, ali se požar približio stubovima električne energije.
Hrvatska najavljuje donošenje rasnih zakona kao što su bili u NDH, ocijenio Vulin. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju dalo je trajnu upotrebnu dozvolu južnom krilu Univerzitetskog kliničkog centra Srpske, jer su uspješno završene sve planirane aktivnosti na projektu njegove izgradnje.
Rješenjem za trajnu upotrebnu dozvolu klinički centar dobio je zakonsko odobrenje da koristi novo izgrađeni objekat Poliklinike Južno krilo koji je počeo da radi početkom godine i raspolagao je privremenom upotrebnom dozvolom. Ministar zdravlja Dragan Bogdanić rekao je da ovo konačna potvrda da su radovi na izgradnji objekta pod vođstvom ministarstva izvedeni u potpunosti u skladu sa planiranim projektom.
U rejonu sela Mirjelović i opština Bileća izbio je požar koji je zahvatio oko 300 hektara niskog rastinja. Požar ne ugrožava domaćinstva, ali bi mogao zahvatiti stubove električne energije. Na terenu je desetak pripadnika teritorijalne vatrogasne jedinice Bileća. Pomoć im pružaju i kolege iz Trebinja, s obzirom da se požar širi prema selu Branido. Izvještava Ljiljana Vučinić.
Na području opštine Bileća već treći dan bukti veliki šumski požar koji za sada ne ugrožava stanovništvo i putne komunikacije. Prema riječima Radomira Radmilovića, komandira teritorijalne vatrogasne jedinice, najteža situacija je u okolini sela Branido na južnom dijelu Bilećke opštine. Gasioci su uspjeli da zaustave širenje vatre iznad sela Mirilovići prema uzvišenju Rogošina. Požar u kome gori sasušena trava i nisko rastinje zahvatio je površinu od oko 200 hektara. Na terenu su pripadnici teritorijalne vatrogasne jedinice, a u pomoć su stigli radnici šumskog gazdinstva Bileća. Gašenje otežava dug sušni period kao i jak vjetar koji se javlja u popodnevnim satima, zaključuje Radmilović. Za Radio Republike Srpske iz Bileća, Ljiljana Vučinić.
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju zatvoren je granični prelaz u centru Kozarske Dubice. Sve do decembra prošle godine imao je status stalnog graničnog prelaza i mogao ga je koristiti samo manji broj građana sa pograničnim propusnicama. Mješovita komisija za procjene provođenja ugovora između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima u julu je održala sjednicu na kojoj je donesena odluka da se preko stalnog graničnog prelaza za pogranični promet Kozarska Dubica-Hrvatska Dubica odobrava privremeni međunarodni promet putnika u trajanju od 3 mjeseca. Opširnije Branka Kesić.
Kozarsku i Hrvatsku Dubicu dijeli samo most od 100 metara. Rodbinske, poslovne, ali i druge veze primoravaju mještane iz obe opštine da svakodnevno prelaze granicu, kažu građani sa obe strane Une.
Svakodnevno prelazim, pošto imam ovamo rodbinu, majku, brata, eto tako. Tamo živim u Hrvatskoj.
Naravno da je značajno, ne mora se kružiti okolo preko Jesenovca i ići.
Puno znači, dosta kraće i brže i bolji protok.
Od otvaranja ovog graničnog prelaza korist ima i dubička privreda, kaže načelnik opštine Kozarska Dubica Mile Zlojitro.
Naravno korist je prije svega kad je naša strana u pitanju u trgovini. U tome da su ljudi, da trgovačka radnja bolje posluju u Kozarskoj Dubici, trgovački centri.
Mješovita komisija za procjene provođenja ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prelazima u julu je održala sjednicu na kojoj je donesena odluka, izjavila je Sanela Dujaković, portparol granične policije.
Da se preko stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Kozarska Dubica, Hrvatska Dubica odobrava privremeni međunarodni promet putnika u trajanju od 3 mjeseca, odnosno do održavanja sjednice, što znači da će ovaj prijelaz biti otvoren na taj način do 11.10.2016. godine.
Prijelaz u centru Kozarske Dubice zadržao je status međunarodnog graničnog prelaza za putnički saobraćaj odlukom Mješovite komisije za praćenje sprovođenja ugovora između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima.
U nastavku dnevnika stranačke aktuelnosti, kandidat SNSD-a za načelnika opštine Teslić Dragan Bogdanić dobio je danas podršku Hrvatske koalicije za Teslić, koju čine HDZ BiH i HDZ 1990.
Sporazum o koalicionoj saradnji i podršci Bogdaniću podrazumijeva i raspodjelu vlasti u lokalnoj upravi u skladu sa dogovorom o zastupljenosti hrvatskog naroda, a na prijedlog Hrvatske koalicije za Teslić. Bogdanić je potpisao sporazum u ime Tesličkog odbora SNSD-a, a Marijan Čutura u ime Hrvatske koalicije za Teslić, saopšteno je iz Tesličkog odbora SNSD-a.
Stanovnici Nevesinja zaslužili su da nakon 25 godina dobiju novi energičan tim na čelu sa SNSD-om koji će raditi za dobrobit ove opštine i prioritetno riješiti jedan od gorućih problema sa kojima se građani decenijama suočavaju, a to je vodosnabdijevanje. Poručeno je danas na predstavljanju kandidata SNSD-a za načelnika Nevesinja na predstojećim lokalnim izborima Milenka Avdalovića.
Koalicioni sporazum o podršci Avdaloviću danas su potpisali predstavnici opštinskih odbora SNSD-a, Socijalističke partije, DNS-a, Ujedinjene Srpske, Srpske napredne stranke i Nezavisne liste mladih.
Jedinstvo u djelovanju odborničkog kluba DNS-a u Banjalučkoj gradskoj skupštini najveći je uspjeh ove partije u proteklom mandatu, istakao je aktualni predsjednik Skupštine grada iz ove partije Budimir Balaban. Predstavio je i rezultate rada u protekle 4 godine i naveo da se DNS između ostalog zalagao za otvorenost rada Skupštine, što pokazuje i puštanje u rad internet stranice koja omogućava dvosmjernu komunikaciju sa građanima.
Mi smo imali primjer, recimo, sajt, jedan od medija, sajt Skupštine, koji je Savez opštinskih gradova Republike Srpske proglasio za najbolju praksu sajt Skupštine grada za 2015. godinu, koji je prezentovan na konferenciji Saveza opština i gradova Republike Srpske u Banja Luci i Saveza, mislim da je opština i gradova Federacije u Sarajevu, kao dobra praksa.
Potpredsjednica Ujedinjene Srpske Natalija Trivić rekla je danas u Banja Luci da će ova stranka u narednom periodu između ostalog raditi na poboljšanju položaja mladih i djece u gradu. Na konferenciji za novinare istakla je da je potrebno da grad kreira multimedijalni zabavni centar za mlade, preuredi park Mladen Stojanović i osnuje institut za talentovanu djecu.
Mi ispred Ujedinjene Srpske smo jedan od konkretnih mjera predložili uređenje parka Mladen Stojanović po jasno definisanim zonama, što znači da smo taj prostor predvidjeli za uređenje infrastrukture za adrenalinske sportove kao što su skateboarding, biciklizam i sve ono što novije generacije preferiraju u ovom trenutku. Ono što ćemo dalje uraditi po pitanju mladih je osnivanje instituta za inteligentnu i talentovanu djecu. Mi ćemo njih konkretno voditi, prepoznavati njihove vještine i samih gurati u nove izazove koji će služiti za njihov razvoj, što će na kraju krajeva doprinijeti razvoju grada.
Revitalizacija glavnog mosta preko rijeke Ibar u Kosovskoj Mitrovici počela je danas uklanjanjem parka Mira koji je bio postavljen na sredini mosta. Akciju prati veliki broj novinarskih ekipa, u blizini mosta pojačano je prisustvo takozvane kosovske policije.
Prilaz mostu sa sjeverne srpske strane i dalje je zatvoren i blokiran metalnom limenom ogradom. Početak realizacije projekta rezultat je sporazuma Beograda i Prištine. Obnova mosta i investicija čija vrijednost premašuje 1,2 miliona evra, a koju financira Evropska unija, u velikoj mjeri doprinijeće olakšanju kontakata ljudima u sjevernoj Mitrovici, južnoj Mitrovici i šire, navodi se u saopštenju Kancelarije Evropske unije na Kosovu.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin ocijenio je da izjava hrvatskih zvaničnika da nakon brisanja prebivališta srpska manjina u Vukovaru više neće imati uporište za korištenje ćirilice predstavlja najavu donošenja rasnih zakona u Hrvatskoj.
Vulin podsjeća da su u NDH postojali takozvani rasni zakoni na osnovu kojih je bilo moguće ubiti ili opljačkati Srbina, Jevrejina ili Roma i da se boji da je ovo najava takvih rasnih zakona. Vulin je ocijenio da ako su rasni zakoni budućnost jedne evropske zemlje, onda se treba zapitati kakva je to Evropa i da li ona uopšte misli da može da privuče bilo koga, pa i Srbiju, sa takvom politikom.
Potpredsjednik SAD-a Joseph Biden posjetit će utorak 16. avgusta Beograd gdje će se sastati sa predsjednikom i premijerom Srbije Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem.
Kako je ranije saopšteno iz Vašingtona, Biden će posjetiti i Prištinu gdje će razgovarati sa zvaničnicima samoproglašenog Kosova Hašimom Tačijem i Isom Mustafom, a prisustvovat će i otvaranju puta koji nosi ime njegovog sina Josepha Bo Bidena koji je umro 2015. godine.
Najmanje 49 civila, uključujući 5 djece, ubijeno je u vazdušnim napadima i granatiranju vladinih i opozicionih snaga u sirijskoj pokrajini Alepo. Još 22 ljudi je povrijeđeno, dodaju državni mediji.
Naoružani napadač iz voza u Švajcarskoj koji je ubio jednu i ranio 5 osoba preminuo je u bolnici, saopštila je policija regiona St. Gallen. U saopštenju policije se navodi da je 27-godišnji državljanin Švajcarske podlegao povredama. Policija je prethodno saopštila da je jedna putnica koja je bila u kritičnom stanju preminula jutros od povreda.
Toliko iz svijeta. A u nedjeljnom komentaru, vjerovali ili ne, nema politike, tragedija, prirodnih i ratnih katastrofa, nema smrti i mrtvih. Ima samo običan, živ čovjek kojega smo zaboravili u haosu našeg nemirnog, ubrzanog vremena. Milenko Stojičić se u ime svih nas pozdravlja sa običnim, živim čovjekom.
Komentar na prvi pogled. Počinjemo naivnim, bizarnim pitanjima. Gdje je čovjek? Šta je sa običnim čovjekom u našem neobičnom svijetu? Šta su atributi današnje čovječnosti? Je li iz čovjeka iscurila suština sebstva? Njegova kvintesencija, rekli bi filozofi. Pitanja su bolna, opominjuća, otešala neizlječivim pesimizmom. Teški žrvanj našega vremena, moderni levitan bez srca i duše, melje čovjeka u broj, u ledenicu, u mješinu bez organa za osjećaja i osjećanja, za sreću, za nadu, radost, ljubav. I sve one kategorije ljudskoga koje čovjeka čine i grade čovjekom. Živimo Orwellov roman 1984. Kojega dopisuje spomenuti Levitan, preobražen u forme totalnog života u svijetu totalnog ludila. Dakle, dok ne dođe novi Orwell, živimo prazni život brojeva i nemamo pravo na vraćanje sebi, na ponovno susretanje sebe sa sobom, sebe u sebi. Čovjek je rasapljen, rekao bi filozof Cioran, čije je srce filozofije ništavan čovjek našega vremena, ljuštura, niština. Naći ćemo raščovječenog čovjeka, rasebljenog sebe, ožaljenog u Cioranovoj knjizi Suze i sveci, koja je simbolička smrtovnica još priživog čovjeka u našem razvremenom vremenu. Čovjek se raspada u svakodnevnom životu. Na nas, nekadašnje oljuđene ljude, očovječene u plodovima rada, svakodnevno kidišu armade i horde čudovišta, takozvanih tehnoloških dostignuća i pregnuća, koje kakve mašine i aparati, televizori, kompjuteri, laptopi, bolje reći laptopovi, mobilni telefoni, faks, telefaksi, mailovi itd. Ta opaka, podmukla, radioaktivna gvožđarija takmiči se da nas uništi, uplaši, ponizi i bezimenuje. Zarobljeni printanim i elektronskim medijima, u sopstvenoj kući doživljavamo sve svjetske tragedije. Ratujemo u dalekim ratovima, ginemo u prirodnim i atomskim katastrofama, u terorističkim napadima, bolujemo novo otkrivene bolesti. Nemamo vremena za sebe, ni da ljudski uzdahnemo, da uzmemo vazduh života, da se nasmijemo ili osmijehnemo sebi u ogledalu. Nemamo ni trena za lijepe osjećaje. Od nekadašnje sentence, čovjek, kako to gordo zvuči, ostala je opasna dijagnoza. Čovjek, kako to bolno zvuči. Bajkovito naravno djeluje onaj renesansni recept, povratak čovjeku kao takvom. Nikada nismo bili dalje od sebe. Da li će doći trenutak da sami sebe upitamo za zdravlje? Da sebi poželimo sobstvenoga i osobenog sebe? Nema ni pjesnika da opjeva naše civilizacijsko raspadanje. Ne vrijedi više ni onaj Šimićev stih. Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda. Zvijezde tužno trepte jer u pustinji ispod sebe vide samo ljudske sjene. Ona Nietzscheova uzvičnica, ecce homo, evo čovjeka, danas glasi, nema čovjeka u čovjeku.
Rio 2016.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra protiv ekipe Holandije u petom kolu grupe B na olimpijskim igrama u Riju. Trenutni rezultat je 2-2 u setovima. Srbija će u četvrtfinalu igrati protiv jedne od ekipa iz grupe A u kojoj će konačan plasman biti poznat sutra u ranim jutarnjim časovima po našem vremenu. O ostalim aktuelnostima sa igara u Riju, Nemanja Šindrak.
Rio 2016.
Košarkašice Srbije večeras igraju protiv Senegala za plasman u četvrtfinale olimpijskih igara. Selektorka Srbije Marina Maljković nakon prve pobjede nad Kinom nada se i pobjedi protiv Senegala.
Želim da nastavimo tako i na utakmici protiv Senegala jer poznavajući te košarkašice dve najbolje sam trenirala 3 godine u Francuskoj. One imaju karakter i pokušat će naravno nas da dobiju jer ostale do sada nisu uspjeli, tako da samo nastavimo u ovom ambijentu.
Srbija je četvrta u grupi B, dok je Senegal posljednji šesti. Susret se igra od 20 časova i 30 minuta, a naša televizija će ga emitovati u snimku od 1 čas i 50 minuta iza ponoći. Na teren će i košarkaši Srbije, koji će u borbi za plasman u četvrtfinale igrati sa Kinom od 3 časa i 30 minuta iza ponoći uz prenos na programu naše televizije. Centar Srbije Miroslav Raduljica kaže da je utakmica sa Kinom u ovom trenutku najbitnija.
Pokazali smo stvarno da možemo da igramo na visokom nivou, čak i protiv ekipe kao što je Amerika. Idemo dalje, idemo na sljedeću utakmicu, ona je najbitnija.
Srbija u ovaj susret ulazi kao četvrtoplasirana ekipa na tabeli, dok je Kina posljednja bez jednog trijumfa. Vaterpolisti Srbije će od pola časa iza ponoći igrati protiv Japana i ukoliko ostvare trijumf, plasirat će se u narednu fazu. Golman Srbije Gojko Pjetlović kaže da maksimalno skoncentrisani treba da uđu u ovaj susret.
Sada treba maksimalno ozbiljno shvatiti ekipu Japana koja se pokazala kao težak protivnik. Videli smo i utakmicama protiv Australije i protiv Grčke da su čak i vodili 2-3 razlike. Sada me bukvalno svaka utakmica kao finale.
I ovaj susret prenosit će Televizija Republike Srpske. U programu naše televizije od 16 časova i 50 minuta možete pratiti tenis, kao i od 22 časa i 5 minuta. Od 20 časova i 10 minuta televizija će emitovati snimak utakmice košarkaša Sjedinjenih Američkih Država i Francuske, dok će od 23 časa i 5 minuta ići snimak susreta vaterpolista Crne Gore i Španije.
I u sportskoj rubrici još da dodamo informaciju da je ženska odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila sa 3-2 od Holandije u petom kolu grupe B na olimpijskim igrama u Riju. Uz prijatnije temperature vazduha preovlađuje sunčano vrijeme, sutra još toplije, detaljnije meteorolog Draško Rudan.
U 14 časova na Čemernu izmjereno je 18 stepeni, Kalinovik 19, Han Pjesak 20, Sokolac 21, Mrakovica 22, Srebrenica i Krupa na Uni 23, Gradsko Foča i Zvornik 24, Ribnik, Mrkonji Grad, Srbac, Šipovo, Nevesinje, Rudo i Bijeljina 25, Novi Grad, Višegrad i Doboj 26, Prijedor, Banja Luka 27, Bileća 28 i Trebinje 29 stepeni. Sutra jutro manje svježe i vedro, ponegde oko Rijeka još je moguća magla, tokom dana sunčano i još toplije uz lokalno malu oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 16, na jugu 20, najviša dnevna od 28 do 33, moguće na jugu i stepen 2 toplije, u višim predelima oko 23 stepena.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećanje na važnije vijesti.
Dodik u Srebrenici poručio, nema govora o izlasku Srebrenice iz Republike Srpske.
Vlada za stambeno zbrinjavanje boračke populacije do sada izdvojila više od 145 miliona maraka, izjavila premijerka Cvijanović.
Počela revitalizacija glavnog mosta preko rijeke Ibar u Kosovskoj Mitrovici.
Košarkaše, košarkašice i vaterpoliste Srbije večeras očekuje borba za plasman u četvrtfinale olimpijskih igara u Riju.
Radio, Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Slobodanka Vujanić, emisiju uredila Ivana Frank.